Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reven Emmanuel Akpɔ gbɔ. Ele mɔ gbɔ. Ene ta nya gbedashia be you have been healed. Wo yo dɔ. Biblia be labena wo katã wo nu vɔ. Eye mawo be fiƒo de mawo be dziku eva wo dzi. Elabena wo katã wo nu vɔ. Eye mawo be dziku eva wo dzi. Gake Yesu Kristo ye nye ame yi ke va yo dɔ mi. Dzilagbãtɔ nye Adam kple Eva. Woƒe paradiso bɔ me wonɔ wo dzagɔ mawo dzi. Agɔya dzila ve me wodzea wokplɔ xixa katã de afɔku me. Ena be xixa le dɔléle hiãkame ayaɖuɖu numadzedzi geɖe yiwo ke xixa dzi va me wotso Adam kple Eva ƒe nu vɔwo gbɔ. Gake ame aɖe va yo dɔ mi. Ame ma ye nye Yesu. Ne miekpɔ Isaiah 53 verse 5 egblɔ be ke wode abienu le miaƒe dzidadawo ta eye wogbae gudugudu le miaƒe vodada ta. Miaƒe ŋutifafa ƒe tohehe le edzi. Eye eƒe kabiwo wòtsɔ yɔ dɔ mi. Miaƒe dzidadawo ta, Biblia be wogbe gudugudu, wode abim. Ɖe miaƒe dzidadawo ta. Miaƒe dzidadawo ta, yite Yesu Kristo kpe fu, eva yi atsi tso gadzi. Ɖe nia kpli wo teƒe. Bena miame yiwo ke ƒu ne nu vɔ dzagɔ mawo dzia, miakpɔ agbe. Amen. Wogbe gudugudu. Wode abiem. Miaƒe ŋutifafa ƒe tohehe va dzi. Agba yi ke mele be Yesu na ko, medze agɔ ɖe ko, gake ɖe ya nye kpli wo ta, yi te Yesu to fuwɔmiawo, tete ɖe to ƒoƒowo, duduwo, vlodome, keka tsi tso ga dzi. Ɖe enye kpli wo teƒe. Eya ta nɔvi, nenye be ne ho Yesu ya dzi sa dɔyɔyɔe. Yitɔ be ame ale si ŋu ke ho edzi se la, ene ŋusẽwo be woazu mawo viwo. Ame ale si ŋu ke ho eƒe ŋkɔ dzi se la, wone ŋusẽ be wonye mawo vi. Ke ame yiwo ke mexɔe se wɔ, wobu fɔ wo. Nɔvi nya se la. Xɔƒetɔ Yesu ƒe ŋkɔ dzi se, agbemavɔ nanɔ siwo. Eye megake ɖi o. Aleluya. Ne miekpɔ Matthew 8, verse 17 a. Egblɔ be bena wowu nya si wogblɔ ɖi to Isaiah nyagblɔ ɖi la dzi bena eya ŋutɔ tsɔ miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ kple dɔlelewo ɖo eɖokui dzi. Praise the Lord. Eya ŋutɔ eya ŋutɔ etso miabe gbɔdzɔgbɔdzɔwo kpakple dɔlelewo eɖokui dzi. Miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔ dɔlelewo katã Yesu kpe ɖo eɖokui dzi. Kɔ ya tsitso gadzi ɖe nye kpli wo teƒe. Yete nye se la nye ya xɔse ƒe nyae. Enye yi ke Biblia gblɔ la, ale be naxɔ dzi ase be Yesu Kristo ku ɖe teƒe eya tsitso gadzi ɖe teƒe. Biblia be eya ŋutɔ etso miaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo eɖo ɖokui dzi kple dɔlelewo eda ɖe ɖokui dzi ɖe miɔ mia teƒe. Be agbe mavɔ nasu nye kpakpli wo si. Eya ta nɔvi nyase la, enye kpakpli wo be dɔe nye be miaxɔ eƒe ŋkɔ dzi ase. Eye miatso miaƒe agbe blibo katã aɖo Yesu dzi. Ya ta Biblia gblɔ be ale gbegbe Mawu lɔ̃ xexea me eye wòtsɔ via ɖeka hena bena ame sia ame yi ke xɔ dzi se la mele tɔtrɔ ge o, ke boŋ agbe mavɔ nanɔ si. Eya ta Yesu Kristo be kabiwo me miawo ya míekpɔ dɔyɔyɔ le. Eya ta tɔwoe nye dɔyɔyɔ. Eya ta tɔwoe nye dɔyɔyɔ. Eɖe mi le fiƒodewo me, eɖe mi le kɔkutsiwo me, agbakpekpewo te Yesu Kristo ɖe mi le. Eya ta ya ŋutɔ gblɔ bena mi te va gbɔnye. Miame yiwo katã agba miakpe ŋu, agba miawu ŋu, nye la ma na miadzudzɔ. Nɔvi ŋuta lala ne le. Xɔnametɔ ɖe le asi o, ekatula ɖe le asi o, dɔyɔla ɖe le asi o, ame yi ke nye ɖe la ele asi o, agbenala ele asi o, ekatula ele asi o. Wodzɔ ŋku le be nakɔ ɔgbawo, wo dzimaɖitsitsiwo nakɔ vɛ. Eya ta nyase la, me gbeƒa ɖem nyanyuie no ŋdi ya be dɔa Yesu wɔ le atsitso gadzi ne wɔ yenye ya. Egbe la me geɖe mesena edɔ yi tutu Yesu wɔ ne mia gɔmo, edɔa katakata Yesu wɔ ne mia edɔ yeya. Nuvo yi ke va xixa dzi to mia de dzi la vawo dzia, ame aɖeke mate ŋu akɔ nuvɔ ma va gba o, ako nuvɔ ma va gba ɖa o, negba Yesu Kristo ko ata koe, elabena nuvɔ mele ya ŋu, ya mewɔ nuvɔ ɖeke kpɔ. Nuvɔ be to ɣeɣe heve ya dzi ɖe nye kpakplo teƒe. To ɣeɣe ya wòle be wòva nye kpakplo dzi ɖe vodada yi ke va xixa dzi teƒea, heva ya dzi ɖe miawo mia teƒe. Bena ame ale si nu yi ke xɔ dzi se la agbe nanɔ si. Amen. Yi be dɔme nyu. Egblɔ le yibe nya me be meyina fofo la gbɔ be madra teƒe ɖo ɖi na mi, elabena nyenye mɔ la nyateƒe la, agbe la, ame aɖeke mate ŋu ava fofo la gbɔ negbe to dzinye o. Eya ta ame ɖe sia ɖe yi ke xɔ Yesu Kristo be ŋkɔ yi za dɔyɔyɔ le esi. Ekpɔ dɔyɔyɔ. Isaiah gblɔe. Daɖi, míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo, vevesesewo, Yesu koe ɖo eɖokui dzi. Biblia be woɖo ŋudza kuku nɛ. Wokpa hatsi vevewo nɛ. Nuwo katã nye kpakple wo dzi wòle be wòdzɔ ɖo. Gake edzɔ ɖe Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Hena nye kpakple wo be ɖeɖe kpɔkpɔ. Eya ta ŋdi agbedasia yim nɔ be tro dzime xɔ nyanuia dzi se. Xɔ gbedasia dzi se. Ne nakpɔ dɔyɔyɔ le ŋutilã kpakple gbɔgbɔ me sia. Eɖo tu Reverend Emmanuel Akpɔ. Nye nɔmba nye 024-140-5533. Aƒetɔ me do gbe ɖa. Mekɔ nyaselawo gbe ɖe asio me. Enya ne do wo gbɔgbɔ mede megbe ne nye mewɔna dɔ aɖeke o. Na be to nyaselawo woƒe dzi natrɔ nade gbɔgbɔ yeye wo me. Wose nya se gɔme. Hena dzimetɔtrɔ megbe ƒoɖi babe fiaɖuƒe ɖe ame geɖewo be afɔ te bena woakpɔ gbemavɔ le Yesu Kristo mía ɖe la ƒe ŋkɔ me. Bye bye.